kārtējo domas sēdi. Darba kārtība ir 36 jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Aleksejs Bronovs. Nevajag. Ja būtu papildus jautājumi, tad jā. Juristi.
Ja būtu cienījami deputāti, labdien. Izbēgsim to praksi, kad mēs katru reizi balsojam par darba kārtību, kura nav grozama. Ja būtu grozījumi darba kārtība, tad par tiem būtu jābalso un ar divam trešdaļam jāapstiprina vai neapstiprina. Bet šodien mūsu darba kārtība nav grozama, līdz ar to saskaņā ar palikumu par pašvaldību 27. Pantu. Domas priekšsēdētājs ir sasaucis šo domas sēdi, nosaka laiku, vietu un darba kārtību. Un tam balsojumam nav nekādas jēgas. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Branova kungs, ziņojiet.
Lūdzu izskatīt pirmo jautājumu par atļauju ziedojumu pieņemšanai. Iet runa par 2450 eiro vai jeb 3000 dolāriem no ASV vēstniecības.
Jautājumi? Debates? Nav, balsojam. Kas par? Visi par. Paldies.
Paldies.
Otrs jautājums.
Otrs jautājums par speciālā budžeta ieņemu un izdevumu tāvi grozījumiem. Tātad iet runa arī par tiem pašiem 2458 eiro. Visas tāmes ir pieliktas un tiks izmantots priekš kataloga 13. Starptautiskas simpozijā Marka Rotko 2017. Šis jautājums tika izskatīts arī budžeta komisijā. Lūdzu apstiprināt.
Lūdzu jautājumi? Debates? Tad balsojam. Kas par? Visi par.
Paldies.
Trešais jautājums ziņo Osmanis kundze.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par nodošanu bezatlīdzības lietošanu Latvijas centrālajai bibliotekai neapdzīvojamās telpas 156 kvadrātmetru platība pirmais stāvā, kas atrodas vienības namā. Eiropas projekta īstenošanai ģimeņu digitālo aktivitāšu centru izveidei un darbībai. Šī lēmuma projekts tika izskatīt divās komitejās, tas ir īpašuma komitejā un izglītības un kultūras komitejās, un tika pozitīvi akceptēts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu. Jā.
Man ir sekojošs jautājums. Es saprotu, ka bibliotekai ir nepieciešams šīs telpas projekta īstenošanai, bet vai bibliotekai arī projektā ir paredzēti finanšu līdzekļi šo telpu uzturēšanas izdevumu sekšanai, jo līgums tiek slēgts. Jā, jūs dodat bezatlīdzības lietošanā, bet tālāk?
Tā. Ir pielikts vispār projekta izmaksas. Jo lieta tāda, tas ir mīkstām komponentēm, tikai naudas ir iedotas. Uzturēšana tāda tiek no budžeta līdzekļiem.
Bet vai bibliotekas budžetā ir šie līdzekļi, jo telpas ir pietiekoši lielas, un to uzturēšanai, un tomēr līgums būs uz pusotru gadu, ja es pareizi atceros.
Laikam pie diviem gadiem.
Jā, gandrīz divus gadus, tas nozīmē, ka, teiksim, bibliotekai nākošā gada budžetā ir nepieciešami finanšu līdzekļi.
Viņi to plāno, jā, jau mēs devam aprēķinus, tik tas varētu izmaksāties ar nākamā gada visām izmaksām. Viņi to plāno. Bet tajā punktā, tajā telpās vēl Daugavpils pilsētas doma ierīkos arī informācijas centru. Būs pārstāvis, kurš no cilvēki visu informāciju par domas darbu un visu varēs arī saņemt tajā telpā. Lai nevajadzētu tikai uz domas tagad, tad ne tikai kā biblioteka darbība projekta iet par, bet arī Daugavpils pilsētas domas informācijas centrs būs tur.
Ar kā tad viņi sadalīs budžetu proporcionāli izmantojamam laikam, kad viņi šīs telpas izmantos?
Līgas kundze, tur viss būs atrunāts un viss būs šodien tātad es gatavoju iepirkuma procesu cenu aptaju par tehniskā projekta izstrādi šim telpām izmantošanai un tas viss būs apdomāts, aprēkināts un izvietošanas kārtība jau bija izrunāta ar Lienu, ar pilsētu Daugavpils pilsētu domi. Tā ka šī, es uzskatu, tas ir ļoti normāli un labi, pirmkārt, tas projekts iztenojas, ka šīs centras būs bērniem un jauniešiem un arī ģimenēm. Otkārt, pretī turisma informācijas centras un tas ir vienības nāms pirmais stāvs arī invalidi, jo tas jau parādē, ziniet, kad, kad bija pilsēta svētki šogad un bija arī tā spēļu istabu izveidota, tur trīs dienas. Un tas parādē, ka tiešām nepieciešams bērniem, es vakar pat zinu, centrā bija renesans un paskatījos, kā uz tādām aktivitātēm brauc bērni, vakaro trīs grupas zinās centra bija no Rēzeknes, pilna telpa bērnu. Un tas tiešām, es uzskatu, tas ir vajadzīgs. Nu, kaut ko mainīt, jau vajag kaut kādas aktivitātes, laikam līdzi iet, kā es saku.
Bet tas nozīmē, ka jūs ienākumi tad samazinās?
Nu, mūsu maksas ienākumi, saprotiet, šodien, jā, vienības nama maksas ienākumi, viņi ar katru gadu samazinās. Jā, mums bija pirmais stāvs un vispārējais un gan arī agrāk bija telpu noma visiem, tas ir viennozīmīgi. Jā, mums maksas pakalpojumi, nu šodien mūsu maksas pakalpojumi, jo daudzas tagad telpas ir izmantotas pašvaldības vajadzībām. Nu, no vienas puses jā, bet no otras puses tas ir tas, ka nevajag meklēt jaunas un būvēt kaut ko jaunu. Ja ir savas telpas, labāk jau izmantot tas, kas ir pieejams un šo, un vienības nams, tas ir centrs, tas ir gan vienības labums, tas ir uz vietas vis, un tas ir izdevība pieejams arī šajā ziņā.
Paldies. Jā, paldies.
Lūdzu vēl jautājumi? Debates? Tad balsojam. Kas par? Visi par. Paldies.
Paldies.
Ceturtais jautājums ziņoja jūsu pavaskundi.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali. Jautājums tika skatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā.
Jautājumi? Debats? Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu. Analogiskie jautājums tika skatīts abās komitejās.
Lūdzu jautājumi, debatas, balsojam, kas par, visi par, paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu. Jautājums arī tika izrunāts un izdiskutēts abās komitejās.
Lūdzu jautājumi.
Jā, es saprotu, ka mums varētu varbūt kaut kā detalizētāk un izvērstāk izskaidrot, kā notiks algu palielināšana direktoriem, viņu vietniekiem, kāds ir vidējais apmērs, un arī paralēli atbildēt uz jautājumu, kad tiek plānota pedagogu algu palielināšana.
Es varbūt sākšu ar pēdējo, jo pedagogu darba algas palielināšanu plāno ministrija, un šobrīd ir parakstīta vienošanās starp ministriju un arotbiedrību un tiek plānos, ka nākamajā gadā varētu būt tas palielinājums. Ja, bet šobrīd ministrija veic ļoti aktīvu darbību uz to, lai palielinātu skolēnu skaitu skolās, respektīvi samazinot skolu skaitu un palielinot skolēnu skaitu un uz tā rēķina iegūstot papildus finanses skolotāju algām. Līdz ar to šis ir ministrijas kompetences jautājums. Attiecībā uz, sāksim ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem visiem izņemot četras speciālās pirmskolas izglītības iestādes atalgojumu maksā pašvaldība. Un līdz šim algas līmenis bija tāds, kurš nesasniedza pat ministrijas noteikto minimumu. Un plānojot budžetu, jau pagājuši gad, deputāti bija ielikuši šo te paaugstinājumu no 1. Septembra, paredzot, ka pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju atalgojums tiks palielināts vidēji par 150 eiro, sasniedzot ministru kabineta noteikto minimumu. Kas attiecas uz skolu direktoru atalgojumu, tad tur bija, tur ir divi finansējuma avoti, mēra dotācija un pašvaldība. Pašvaldība nu, labu laiku iepriekš bija pieņēmusi tādu lēmumu, ka līdzfinansēs direktoru algas, un līdz šim brīdim tie bija 10%. Šobrīd tā summa netiek mainīta, kāda viņa bija, tāda viņa arī paliek, bet atalgojums tiek palielināts vidēji par 99 eiro direktoriem, ņemot vērā katras izglītības iestādes mērdotācijas budžeta iespējas.
Es jums tad varbūt noprecēšu jautājumu šajā palielinājumā direktoriem, nu, arī administrācijas cilvēkiem, vietniekiem, ir pašvaldības finansējums vai nav?
Šajā palielinājumā direktoriem nav. Tā ir mērķis.
Pašvaldības finansējums?
Nav. Palielinājumā nav. Tā daļa, kas ir bijusi, tie 10% tā paliek. Ja, bet palielinājums ir uz mērdotācijas rēķina, jo šobrīd ir mainījusies nedaudz formula, kā ministrija sadala finansējumu skolām, un tā daļa, kas ir domāta administrācija, ir palielināta, un uz tā rēķina var arī palielināt direktoriem algu.
Tai pašā laikā pirms skolas izglītības iestādēm uz pašvaldības rēķina?
Tikai un vienīgi uz pašvaldības rēķina, un gadā tas ir 50 tūkstoši.
Kad jūs plānojat pie situācijas, kad bērndārzs tiek finansēti no pašvaldības, kad tiek plānots palielināt pirmskolas izglītības iestādēs ne tikai to vadītājiem algas, bet arī augpītēm? Pie šīs situācijas, ja pie šī kompleksā palielinājuma jūs ejat tikai un vienīgi uz vadītāju atalgojumu palielināšanu, bet nevērtējat, cik lielā mērā ir nepieciešams katrai augpītai atalgojums. Uh-huh. Kad jūs to plānojat, lai plānojat, un kāpēc tad ir nu, tāda disproporcija reālajā darba darītāji, kuri nodarbojas ar bērniem, paliek šajā situācijā bez palielinājuma, bet vadītāji ar palielinājumu pie situācija, kad visi infrastruktūras objekti tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem.
Jāsaka, ka disproporcijas šodien nav. Šodien mēs nonācām līdz tam līmenim, kas ir noteikts MK noteikumos. Gan pedagogi saņem MK noteikumos noteikto minimumu pedagogiem, gan mēs piedāvājam arī vadītājiem pacelt līdz minimumam. Gan vieni, gan otri. Ja, jo vairāk mūsu pašvaldība maksā šo summu jau no šī gada 1. Janvāra, ko arī tā kā varēja nedarīt, ja nebija tāda prasība. Prasība bija no 1. Septembra. Un šis jautājums, es atvainojos otrā daļa, šis jautājums, diemžēl, nav izglītības pārvaldes kompetence pieņemt lēmumu par atalgojumu līmeni, ja, bet šis jautājums ir runāts ar vadību, un cik man zināms, budžeta komisijā arī šis jautājums tiks skatīts attiecībā uz nākamo gadu.
Ņemot vērā, tad jūs šīs divas atbildes man ir nu, precizējuši jautājums. Ir skaidrs, ka mēs lielā mērā arī runājam par politiku bērndārzu auklīšu atalgojumu ietvarā. Tad pirmais ir, kāds ir vidēja alga bērndārza auklītei. Tas būtu interesanti, jā, lielā mērā. Un otra lieta, vai budžeta projektā uz nākošo gadu un kādā apmērā izglītības pārvalde ir iesniegusi domes izveidotai darba grupai, cik lielu papildus finansējumu pieprasījumu, lai 2018. Gadā palielinātu atalgojumu auklītēm?
Auklīte, mums pirmskolās ir skolotāja palīgs, nav auklīte. Jā, alga ir nedaudz lielāka par minimālo algu, jā. Un plānojot budžetu, izglītības pārvalde vadās no domes norādījumiem. Šobrīd norādījumi par algām nav vispār, un ir mutiski norādījumi, mutiska vienošanās, ka tad, kad būs apskatīti visi pieteikumi, visu iestāžu pieteikumi, ko mēs iesniedzām uz 2. Oktobri, tad nāks nākošie norādījumi, kā tad pēc kādas formulas mums skaitīt algu.
Cik ilgā laikā izglītības pārvalde varētu sagatavot pieteikumu Daugavpils pilsētas domes politiskai vadībai attiecībā uz auklīšu atalgojumu palielināšanu, ja šāda politiskā norāde jums, piemēram, nonāk, cik jums nepieciešams laiks?
Dažu dienu laikā.
Paldies, jautājumu.
Jā.
Es vienīgi gribēju minēt, ka no pašvaldības budžeta tomēr direktoriem tiek piemaksas.
Nu jā, ka es risku. Tā tas ir. Mēs nemainām, nepalielinām.
Tiek iedalīti līdzekļi. Nav tā, ka tikai no valsts budžeta. Jā.
Es tā arī neteicu.
Jā, jā. Vienīgais tas, kā mēs arī runājām par to, ka tam sadalījumam un piemaksām varbūt tiešām uz nākotnē būtu jābūt nu, diferencētam. Ne ar tik minimālu, teiksim, starpību, kā ir pašlaik. Paldies.
Uz jautājumi? Debatas? Balsojam. Kas par? Septiņi par. Kas pret? Kas saturas? Nebūs? Trīs saturas, viens nebalsu.
Par balsošanas motīviem. Var?
Var.
Saskaņas domes frakcija pie šīs situācijas un arī pie tām atbildēm, kuras mēs esam saņēmuši no izglītības pārvaldes, tādā veidā, kad faktiski tiek palielināts atalgojums tikai un vienīgi vieniem darba veicēja apjomiem, un mēs nesakam, ka tas nav pareizi, tas ir pareizi, bet pie situācijas, kad minētais jautājums netiek skatīts kompleksi attiecībā uz tiešām viz sociāli neaizsargātāko, mūsu, tā teikt, cilvēku Daugavpils iedzīvotāju atalgojuma līmeni, un tas tieši ir Vērndāras auklītes, kuram atalgojums pie šīs situācijas palielināts netiek, tad atbalstīt minēto lēmumu projektu, diemžēl mēs nevaram. Mēs iesniedzam arī šoreiz tagad priekšlikumu, mēs lūdzu arī to fiksēt protokolā. Šāda veida priekšlikums ir arī nācis no saskaņas frakcijas deputātiem 2018. Gada budžeta ietvarā. Lūdzu, tāda darba grupa, kura ir atbildīga par nākošā gada budžeta izstrādi, paredzēt arī tikpat lielu, proporcionāli, procentuālu atalgojumu pieaugumu, kā tas ir noticis šobrīd, salīdzinot ar, tā teikt, vakardienas un rītdienas algu skolu un pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, tāpat tās arī attiecībā uz, tā teikt, auklīšu un arī citu papildus pedagogu. Un es domāju, ka pašvaldībai pie tā situācijas, kad īsta skaidrības lielas valdībā nav attiecībā uz skolu reformu, kas tur vērsies ciet no tām skolām, kas tur nevērsies ciet no tām skolām, paredzēt un gaidīt, ka uz kādas aizvērtas skolas reikina Daugavpils pedagogi saņemtu papildus finansējumu atalgojumu palielināšanai, nav lielā mērā pieņemami. Paldies.
Es arī par jūsu balsošanas motīviem gribētu izteikties. Paldies, ka jūs esat tādi tehnisko darbinieku aizstāvi, bet es jums arī varu informēt, ka pirmajā budžeta komisijas sēdē šis jautājums jau tika pacelts, un tas ir aktualizēts, un noteikti algas palielinājums budžetā paredzēts nākošam gadam būs.
Vēl jautājumi? Debatas? Tad balsu, jau no balsu. Jā. Nākamais jautājums, septītais.
Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām. Gribu vērst uzmanību, ka šis ir precizēts 17. Gada 23. Februāra lēmums, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 17. Gada 1. Septembri.
Lūdzu jautājumi, debatas, balsojumi, kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikumā.
Jautājumi? Debatas? Balsojam. Kas par? Visi par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, devītais, ziņo Jakubovskas kundze. Paldies.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavas pilsētas domas aizstošas noteikumus numur 23 Daugavas pilsētas pašvaldības atbalsts personu ar invaliditāti vidas pieejamības nodrošināšanai. Šis jautājums bija izskatīts budžeta komisijā un sociālā komitē.
Lūdzu, jautājumi.
Sakiet, lūdzu, cik ir mūsu pašvaldības teritorijā šādu cilvēku ar kustību traucējumiem, kuriem ir nepieciešams ierīkot pacēlājus?
Praktiski mēs runājam par 2015. gada bija 5 cilvēki, 16. gada praktiski nevienu cilvēku nebija sociālā dienesta par šo pakalpojumu un palīdzību. Un 17. gada bija 5 cilvēki, kuriem bija nepieciešama šo palīdzība, un mēs plānojam uz 2018. gada arī 5 cilvēki. Ja šoreiz ir vēl viens cilvēks, kuriem nepieciešama šo palīdzība, un prognozējam, ka būs vēl viens cilvēks. Ja, tā kā viņam ir jau fizioterapeuta nosacījums par šo palīdzību.
Paldies.
Jautājumi. Komentārs? Iestrādāt mūsu mikrofonu.
Jā, kolēgi, tiešām aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kuru savulaik, respektīvi 31. augusta savā rīkojumā ir izteicis un deva attiecīgu rīkojumu sociālam dienestam Daugavpils pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Turklāt arī tā kopīga rīkojuma, kas skar sociālā dienestā darba efektivitātes palielināšanu, bija vairāk nekā 10 jautājumi un ceru, ka visi tie jautājumi aizies līdz domai un līdz sociālajiem komitejiem. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt Andreja Elksniša priekšlikumu. Paldies.
Vēl jautājumi? Kokienas kundze?
Man jautājums šī gadījumā. Jūs norādat konkrētu naudas summu, tas nozīmē, ka, ja ir, teiksim, cits projekts, kur ir atkal citi nosacījumi vai cita reālā situācija, tad arī būs jāmaina katru reizi saistošie noteikumi.
Jā.
Vēlreiz.
Vēl jautājumi. Debates balsam. Kaspar? Visi par. Paldies. Pārējiem pie 10. jautājuma ziņo Eisenas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzdalību biedrības Nīgestes amatniecības nams projektā Simtgades bērni. Jautājums tika izskatīts kultūras komitejā un finanšu komitejā. Finanšu komiteja tika solīts, ka būs no prezidenta kancelējas vēstule, ka prezidents piedalās šajā atbalsta šo projektu, bet vakar, diemžēl, piezvanīja no kancelējas un teica, ka netiks atbalstīts šis projekts, jo ne visas pašvaldības piedalās šajā projektā. Tāpēc vēstules nebūs solītās.
Tāpēc arī cienījamie kolēgi, mums šodien jānolīm, vai nu mēs atbalstam minēto lēmumu projektu vai ne.
Drīkst.
Lūdzu, jautājumi. Saldies, Anukas kundze.
Man jautājums, man priekšlikums. Jebkurā gadījumā Daugavpils pilsētas pašvaldība pieņems lēmumu par bērnu, jaundzimušo bērnu 2018. gadā apsveikumu, vecāku apsveikumu ar jaundzimušo 100-gadus bērnu. Un katru gadu vidēji 10 eiro tiek tērēti uz vienu bērnu, pasniedzot kaut kādu pašvaldības piemiņas balvu. Un ja jau mēs esam tik tālu tikuši, un tur ir tā ozolkoka kastīte un monēta, varbūt mēs varam atstāt šo priekšlikumu spēkā vienīgi valsts prezidenta apsveikuma vietā, kaut gan es vēl solu, ka es vēl runāšu ar kancelēju, ja? Varbūt, kāpēc nevar izdarīt Daugavpils pilsētas pašvaldība, ja mēs par to maksājam šo summu, kāpēc valsts prezidents nevarētu tomēr apsveikt tikai Daugavpils pilsētas bērnus, tas būtu pagodinājums, bet var arī būt pilsētas domas priekšsēdētāja apsveikums.
Es domāju, ka minētais projekts ir jāatbalsta sekošu iemeslu dēļ. Ja valsts prezidents ir norādījis, ka viņš neīsteno šo projektu un nepiedalīsies, tā ir viņa personīgā un arī valsts prezidenta institūta attieksme attiecībā uz 100 gadu un šī projekta realizāciju. Pie tās situācijas, kad virkne pašvaldības Latvijā ir rojkuši sagatavošanas darbus
lai ņemtu dalību šajā projektā, ir sagatavojuši arī aptuvenās izmaksu tāmas tā tālāk. Es domāju, ka tas būtu ļoti labs signāls mūsu Daugavpils iedzīvotājiem, ka tomēr bērniņiem būtu jādzimst vairāk un nākošajā gadā, 18. Gadā, viņi varētu arī saņemt uz tā pamata arī kaut kādu papildus, arī goda apliecinājumu arī no Daugavpils pašvaldības. Un šajā konkrētajā situācijā tie ir Daugavpils, tie ir mūsu Daugavpils 100-gadas bērni. Finansējums, kurš ir ieplānots, ir 9400 eiro. Piedodiet, 35 tūkstošus mēs saņēmām no Klinera, 300 tūkstošus burtiski nesen bija pieņemts lēmums no satiksmes ministrijas ieskaitīt pašvaldības budžetā par attiecībā uz pārvadu. Būs vēl papildus attiecīgi korekcijas no veiktām iestrādēm. Tā naudiņa ir, tās naudiņas ir pārpalikums, tāpēc domāju, ka tas tiešām būtu visu mūsu kopīgs darbs, kurā sveicienu mēs varētu šiem bērniem sūtīt. Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumu.
Jā, man atvainojiet, es iepriekš zinu spiedus. Jā, man tad ir arī piedāvājums bez šaubām grozīt arī lēmuma projektu, jo tur ir rakstīts, ka būs valsts prezidenta, parakstīts apsveikums. Tātad to ir jāizmaina. Un es nezinu, kā juristi skatās uz to, ka šeit ir konkrēti norādīta biedrība, kura izgatavos vai no kuras mēs arī, kur ir apņēmusies izgatavot un piegādāt. Varbūt tur varētu būt arī kaut kāda cita varianta, jo mēs tagad jau konkrēti nolemjam, kur mēs to ņemam. Jā, bet nu, to, ka lēmam projektā jāveic grozījumi, tas ir fakts. Jā, lūdzu.
Pēdrošu Līvijas kundzei. Ja mēs pieņemam lēmumu, ka ir cita firma kāda, nu nevis šī projektā, nevis firma, bet biedrība, tad mums tā nemaz nav jāsteidzas, jā, jo galvenais ir paspēt uz janvāri, bet šajā gadījumā, jā, paliek Nīgastes amatnieku nams, tad mums ir jāsteidzas, lai janvārī jau viss notiek.
Jo pirmajā saņem bērni.
Diemžēl birokrātis. Mehānisms mums neļaus tik ātri pieņemt lēmumu un izstrādāt jaunu koncepciju, līdz ar to tīri tehniski un teoretiski nav iespējams.
Jā, es arī domāju, ka šis projekts ir jāatbalsta, jo tomēr principā šie 9000 nav tik daudz, kā iepriekšēja domas priekšsēdētāja biroja uzturēšanas izdevumi, ja? Līdz ar to šī nav tiešām būs mūsu bērniem veltīta. Man tik tāds jautājums reiz, cik Latvijā pašvaldību šajā projektā tomēr piedalās, neskatoties uz prezidenta varbūt šo attieksmi?
Jo? 30 pašvaldības piedalās.
Jau atbalstīt?
Jā, 30.
Lūdzu, vēl jautājumu?
Man varbūt ir priešlikums atlikt šo jautājumu uz nākošo domes sēdē un kā reiz arī nopredzēt korekcijas, kas tur piedalās, kas nepiedalās, svītrot visi, kas nepiedalās, arī valsts prezidenta tad nominētiem lēmumu projektiem, kā arī tad izdiskutēt jautājumu, varbūt kaut kādā izglītības komitejā attiecībā uz to, kā vārdā un tā tālāk un to projām attiecībā šī projekta realizāciju. Citādāk mēs šeit kopā nenonāksim pie gala redakcijas, pie kuras tad mēs...
Nu, mans piedāvājums arī apspriest to tagad un negaidīt nākamo domas sēdi un priekšlikums nomainīt apsveikumā personu Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja. Kādi vēl bija priekšlikumi?
Es gribētu tomēr aicināt atbalstīt šo ideju, jo es domāju, ka viņi ir ļoti, teiksim, šī biedrība ir tiešām ļoti skaisti un interesanti viņi pasniegusi, un šis piedāvājums ir saistīts ar Latvijas 100 gadi, tāpēc es domāju, ka šodien ir iespējams projektu atbalstīt, teiksim, izņemot no pirmā punkta pēdējo teikumu daļu, kur ir rakstīts, ka Latvijas valsts prezidenta parakstīta apsveikuma vēstuli jaundzimušajiem un viņa ģimenē. Un līdz ar to projekts var palikt spēkā un ir iespējams viņu šodien atbalstīt.
Jā. Tad lūdzu nobalsot par priekšlikumu. Visi piekrīt. Labi, tad balsojam par lēmumu. Kas par? Visi par. Paldies.
Paldies.
11. Jautājums ziņo Jenbaila kungs.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts. izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejās.
Lūdzu, jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par?
Paldies.
Visi par. Paldies. 12. Jautājums Ziņo Kobziņevas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par rezidentiem piešķirto atbalstu. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz Daugavpils reģionālas slimnīcas vēstulēs. Un lēmuma projekts tika izskatīja un atbalstīja izglītības kultūras un arī finanšu komiteju.
Jautājumi? Nebūtēs. Balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apmācības izdevumu sekšanu medicīnas māsām. Un lūdzu atbalstīt izdevumu uz apmācību Rīgas Stradiņa universitātes akreditētajā magistra studiju programma mazzīnības trim medicīnas māsām. Par katru akadēmisku gadu 1640 eiro apmērā katrai. Šo jautājumu arī izskatīja izglītības komiteja un finanšu komiteja un atbalstīja.
Lūdzu jautājumi?
Jautājums, kuru es uzdevu pagājušajās izglītības komitejas sēdē, cik 5 gadu laikā bērni bariņi saņēma no Daugavpils stipendijas un attiecīgu atbalstu apmācībām un studijām?
No šobrīd man ir mūtiska veida informācija, ka ir viena studente, kuru mēs atbalstījam šo programmu.
Paldies. Vēl jautājumi? Debates? Tad balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apmācības izdevumu sekšanu medicīnas māsām. Un lūdzu atbalstīt izdevumus apmācību Rīgas Strādiņa universitātē akreditētajā magistra studiju programmu mazzīnības 11 medicīnas māsām par katru akadēmisku gadu 1640 eiro apmērā.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumā projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un lūdzu atbalstīt biedrības intelektuālas spēļu klubs Erudīts pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. gada 28. janvāra noteikumus numurs 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi. Grozījumus izskatīja un atbalstīja izglītības jautājumu komiteja, arī sociālo jautājumu komiteja.
Lūdzu jautājumi?
Jā. Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, kāpēc šajā lēmuma projektā ir ielikti un ierakstīti tik ļoti lieli ierobežojumi termiņu ziņā, jo tomēr tās ir sabiedriskās organizācijas, ja? Un teiksim, līdz šim šis nolikums bija, manuprāt, daudz vienkāršāks, jo tagad jūs piedāvājat, ka tikai vienreiz gadā varēs pieteikties, un ja paliks nauda, tad arī vēl atkārtoti tas būs, jo līdz šim tas bija, teiksim, vairākas reizes gadā, tālāk jūs ierobežojat, jā, tālāk arī tiek ierobežots datums, kad var iesniegt šos pieteikumus, jo tomēr sabiedriskām organizācijām ir jābūt, manuprāt, gan aktīvām, gan arī nu, tie dzīves nosacījumi un piedāvājumi rodas ik pa laikam, un sabiedriska organizācija nevar gadu uz priekšu zināt, kādi būs piedāvājumi, kādas būs iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs, vai kādam mērķim viņiem vajadzēs naudu, bet, manuprāt, ar šo projektu tiek ierobežota viņu darbību un pasliktināti nosacījumi. Tāpēc mans piedāvājums ar deputātiem padebatēt par to, ka nu, paplašināt šīs iespējas, nevis sašaurināt. Uz doto brīdi iznāk tā, ka uz vienu datumu visi iesniedz pieteikumus, ja naudiņu visi izņem, kas ir paredzēta, visi gada laikā varēs būt, nezinu, varbūt kaut kāds Eiropas līmeņa aktivitātes, Latvijas līmeņa aktivitātes un naudas vēl šim mērķim nebūs. Un vēl viena lieta, ka atkal mēs tikai runājam par to, ka Latvijas valsts robežās. Jā? Nu, tomēr nu, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, ja, un mēs nevaram tādā veidā norobežoties, ka tikai Daugavpilī, tikai Latvijā, un viss pārējais mūs neskar. Nu, domāsim globālāk tomēr.
Vai lēmuma projekts tika skatīts komitejas?
Jā, protams, un arī atbalstīts.
Jā, es varbūt piebildīšu pie jautājuma, ja? Jo iepriekšējā nolikumā nebija divas reizes, bija vispār tikai viena reize, ja, tā tiesniegšana. Ja. Dotajā brīdī mēs paredzam arī šo otru, ja pārpalikums ir. Nu, parasti ir tā, ka nauda paliek, un tas ir šī gada pieredze arī. Ja. Līdz ar to dotajā brīdī jau ir dažas organizācijas iesniegušas, jau komisija vai darba grupa tiek skatīt šos pārpalikumus, ja, un tas ir pozitīvi. Bet tie datumi, jā, diskusija bija par tiem datumiem mums, jā, bet tomēr ievēroju šo finansiālo disciplīnu, ja, gan, jo sabiedriskam organizācijam arī jāplāno savu darbu, kad iesniegt līdz, kad jāatskatīt. Skaitās, jā, tāpēc bija arī komiteja, izglītības kultūras komiteja, tomēr šis datums paliek tāds, kā minēts lēma projektā, un ja runā par šiem ārzemju braucieniem, arī darba grupā bija diskusija par tiem ārzemju braucieniem, jo ar ārzemju braucieniem mēs tērējam diezgan lielas resursus, bet tomēr mēs uzskatām, ka mūsu sabiedriskās organizācijas tomēr vispirms jādarbojas Daugavpils Latvijas robežās un tā tālāk, bet uz ārzemēm tur ir citi fondi, citi projekti un tā tālāk iespējas. Domāju, tas nav tik primāri.
Jā, nu es tā domāju, ka jebkurā gadījumā jūs šeit arī redzat termiņu, kas ir noteikts 1. Februāris. Un iedomājieties, ja nāk kaut kādas iniciatīvas, nāk dažādi fórumi, kuros sabiedriskās organizācijas vēlas piedalīties, naudas vairs nav, tātad līdzfinansējumu no pašvaldības viņi saņemt nevar. Tātad es tā uzskatu, ka tam mehānismam būtu jābūt tomēr drusku savādākam. Ja, un ja mēs runājam arī par ārzemju braucieniem, izslēgt viņus absolūti nevar, bet šābām ir komisija, kur izvērtē visus pieteikumus, bet nu, mēs nevaram norobežoties tikai savā šaurā pasaulīte un vairs par ko nedomāt. Un tā kā atbalstīt tieši līdz Rīgai aizbraukt sabiedriskām organizācijām ir vienkāršāk, jo izdevumi ir mazāki, bet ja viņiem ir kaut kāds, nezinu, viņu tur nacionālo tautību fórums, vēl kaut kas un tā tālāk, kāpēc gan to neatbalstīt un līdz ar to arī nenest Daugavpils vārdu pasaulē. Tāpēc mans piedāvājums tomēr ir pie šī nolikuma vēl arī nedaudz piestrādāt un padarīt to tiešām labāku sabiedriskām organizācijām.
Lūdzu, Slobodčenkos kundze.
Darba grupa ir izsvērusi visus priekšlikumus, kādi bija arī tajā skaitā priekšlikumu par pirmā etapa termiņu. Un esmu runājusi arī ar vairākām sabiedriskām organizācijām, viņas piekrīt tam, ka termiņš tiek pacelts uz augšu līdz 1. Februārim, iepriekšējā nolikumā bija līdz 1. Martam, un kamēr izskatā, un paiet jau pusgads, kamēr nevalstiskā organizācija tiek piešķita nauda. Līdz ar to biedrības ir ar mieru saspringt, iesniegt. Mūsu darbs ir informēt biedrības par to, ka mainās šis iesniegšanas termiņš, un iesniegušas atskaiti, viņas arī līdz 1. Februārim var iesniegt, paspēt pieteikumus. Ja rodas kaut kādi nepieciešamības gadījumi, kad ir jābrauc ārpus Latvijas robežas, protams, ka tādu iesniegumu atkal var griezties Daugavpils pilsētas domē, un deputātiem ir tiesības izskatīt šo jautājumu ārpus nevalstisko organizāciju atbalsta fonda. Bet runa bija darba grupā par to, ka tagad kāda zvejnieku biedrība izdomās, ka viņi grib braukt zvejot zivis uz Norvēģiju, saņems 1,5 000 eiro, un mēs popularizēsim Daugavpils zvejniekus Norvēģijā. Nu, tas tāds triviāls piemērs.
Lūdzu, vēl
Jā, jā, nu, diskusijas jau var pie novest diezgan tālu, bet šajā redakcijā izskatās, ka viss priekš mūsu sabiedriskām organizācijām ir normāli, ja? Bet ir jebkuram deputātam iespēja iesniegt priešlikumus jauna budžeta veidošanā tieši šajā sadaļā, runāt par varbūt arī ne tikai biedrībām, bet arī citiem ārzemes, finansēt ārzemes ceļojumus, piemēram, skolām, kuri uzvarē kādu pasaules, nezinu, krosu vai kā citādi, un, lai būtu iespēja un paredzēta nauda šīm mērķiem. Tad vajadzētu, teiksim, mums kā deputātiem vērsties budžeta veidošanas komisijā un ar saviem priekšlikumiem.
Paldies.
Jā, komentārs. Saldācijonkas kundze, ja domāju pieškirs gadījumā, ja domāju pieškirs finansējumu zvejnieka sabiedrībai brīvā laika pavadīšanai Zviedrijā, tas nozīmē, ka tie kritērija, kas ir izstrādāti iekšā, nu, neatpilst
tām, kas vajadzētu būt. Līdz ar to tāds gadījums nav vispār pieņēmams, un es ceru, ka arī iepriekšējā domas sasaukuma tādu gadījumu arī nebija. Runāt par tiem ārvalstu braucienam, nu arī jums ir jāatzīst, arī kāda praksa bija iepriekš. Praksa iepriekš bija tāda, ka tos braucienes tomēr atmaksāja daļēji līdz robežai. Tas gan bija. Nu, tas nozīmē, ka principā arī jūs un arī jūs kolēgi līdz šim atbalstiet tos ārzemes braucienus, bet apmaksājāt tos braucienus daļēji.
Debates, cik es saprotu.
Piedāvājums balsot par šo redakciju.
Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Paldies. Oi, atvainojies. Kas apturējies? Paldies. Viens apturējies. Parējam pie 18. Jautājuma. Ziņotais Dukšanas sekundes.
Nē, vēl jautājums ir.
A, ne?
Nē.
Atvainojies. Jā, 7. jautājums.
Varu turpināt?
Var ziņot,
turpināšu. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz domes vadības lēmumu sekmēt iedzīvotāju plašāku iesaisti pašvaldības darbām un arī iedzīvotāju iesniegumiem. Pievēršu jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domas 2005. gada 11. augusta saistošo noteikumu numurs 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolīkums 45. punktu komisijas sastāva ir nevairāk kā 7 locekļi. Sakarā ar to, tā kā pretendentu skaits pārsniec pieļaujamo locekļu skaitu, lūdzu balsot par katru kandidātu atsevišķi.
Jā, man būtu jautājums par procedūru attiecībā uz komisijas locekļu ievēlēšanu. Esmu iepazinies gan ar lēmu projektu, gan arī ar pielikumiem, un kā iepriekš ir norādījusi, tā teikt, Daugavas pilsētas domes politiskā vadība, tad tika uzaicināti iesniegt savus iesniegumus tie kandidāti, tie pārstāvi no tām politiskām partijām, kuri nav pārvarējuši 5% barjeru. Bet, diemžēl, ne no viena dokumenta šajā lēmu projektā un tā pielikuma neizriet. Ne no kādas politiskās partijas ir cilvēks, ne vai vispār viņš ir no politiskās partijas. Piedodiet, mums šeit lēmuma projektā ir pat cilvēki no kandidāti sarakstos, kuri ir startējuši Daugavpils novadā. Un tagad jūs no novada cilvēkus velkat uz Daugavpils pilsētas domi darbam attiecīgajās komisijās. Un līdz ar ko ir jautājums? Pēc kāda principa tad tika akumulēti šie iesniegumi un vai nebija paralēli ir jānorāda, kāda politiskā partija, kura nav pārvarējis 5% barjeru, ir virzījis šo cilvēku? Varbūt cilvēkam tad CV bija jānorāda, no kādas politiskās partijas viņš tad nāk, bet ja tad tas bija aicinājums visiem Daugavpils iedzīvotājiem piedalīties un ņemt darbu šādā veida komisijās, nu tad to attiecīgi visiem arī būtu jāpasaka. Nu, es domāju, ka ļoti daudzi, kas mums tagad skatās un novēro, arī varbūt pieteiktos darbam šeit. Kā ir iespējams tagad nu, šo situāciju risināt?
Tad citiem jābija piedalās pie vēlēšanu.
Principā, ja kuram bija iespēja piedalīties un iesniegt savu iesniegumu?
Nu, es tā domāju, ka šajā gadījumā Elksniņa kungam tiešām ir taisnība, jo mēs lasījām informāciju par to, ka pilsētas domas vadība griezās pie politiskām partijām, kuru pārstāvi netika ievēlēti domē ar aicinājumu iesaistīties dažādu komisiju darbā. Šāds aicinājums bija, un es uzskatu arī, ka būtu ļoti korekti šodien šo jautājumu atlikt un līdz nākamai reizei sakārtot visu dokumentāciju. Tie iesniegumi, kas ir, un tās, tie cilvēki, vai kas rakstīs šos iesniegumus, viņiem ir jāpapildina to sadaļu, kur jānorāda, kāda partija viņus delegē, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas gluži vienkārši būs pareizi un korekti un atbilstoši tiem domes solījumiem, kas tika izteikti, manuprāt, mēnesi vai nedaudz iepriekš.
Es ļoti atvainojos, kad tika ielikti dokumenti deputātu mapē, lai varētu ar to iepazīties. Otrdien? Pirmdien? Mums ar to bija laiks arī saulaicīgi iesniegt.
Es ļoti atvainojos, es vēlreiz tomēr vēlos norādīt par procedūru. Nu, ko nozīmē laiks iesniedza pirmdien? Nu, lasu, bija iesniegts pirmdien, es viņus lasīju pirmdien. Bet jūs piedodiet, mums šeit, ja jūs esat pats iepazinies ar šiem materiāliem, mums ir dokumenti, iesniegumi, kuros ir vienkārši iesniegums. Viens teikums, nepaplišanāts, piedodiet, viens teikums. Kā var lemt deputāti par cilvēka kandidātu darbam komitejā, ja nav pievienots ne CV, ne kas, lai varētu lemt, kas viņš tāds ir vispār? Kā ar viena teikuma palīdzību var kļūt Daugavpils pilsētas domē par komisijas, kura lem par veselību, par administratīviem pārkāpumiem, par saukšanu pie administratīvās atbildības, par citiem būtiskiem jautājumiem uz viena iesniegumu pamata. Tai pašā laikā ir CV, piemēram, iesniegumi, kuri tiešām ir kvalitatīvi sagatavoti, kurā ir uz vienas, uz pat divām lapām aprakstīts, ko kandidāts savā dzīvē ir darījis, kur viņš strādā un tā tālāk un tā joprojām. Un patiesībā pie minētā jautājuma vienkārši ir lēmuma projekts ar tām pievienotiem dokumentiem ir sagatavots pēc Bardeka principa. Nākošais. Ir viens kandidāts, piemēram, šajā visā lēmuma projektā ar uzvārdu Davidāns. Labi, man ir internets, ieju apskatos Davidāns, pirmais numurs no saraksta Latvijas attīstībai. Bet Davidāns iesniegumā norāda, ka viņš grib strādāt trīs komitejās, trīs komisijās, trīs. Viņš grib strādāt interešu izglītības pieaugušu neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā, viņš grib strādāt jaunatnes lietu konsultīvajā komisijā un viņš grib strādāt arī paralēli transporta komisijā. Uz kāda pamata juridiskais departaments ir sagatavojis lēmumu projektu, kurā Davidāns no savā lūguma strādāt trijās komisijās ir iekļauts ka par viņu ir jābalso darbam tikai vienā komisijā. Kas vērtēja, kurus iesniegumus šķirot pēc tā, kur to cilvēku likt balsot, kur viņu nelikt balsot? Es tiešām aicinātu šo jautājumu vēlreiz atlikt tomēr un balsot deputātiem par jautājumu atlikšanu, sagatavojiet vienācīgi dokumentus uz domes sēdi, un tad mēs vērtēsim. Nevis jūs pieņemat tā, kā jūs te gribat kaut ko.
Cienījamie deputāti, izskanēja priekšlikums balsot par katru kandidātu atsevišķi. Ja jūs kāds kandidāts neapmierina, jūs varat par viņu nebalsot. Jums ir pilnas deputāta tiesības.
Jā, nu es domāju, ka tiešām, ja ir šāds precedents, kur cilvēks lūdz viņu iekļaut trīs komisiju darbā un kāds ir izlēmis par kādu komisiju, tad attiecīgi mēs nezinām, kurā komisijā viņš būtu lietderīgāks, ja, un balsot šodien vienkārši, es uzskatu, tas nebūtu pareizi, jo tiešām ir jāsakārto dokumenti ar visu iesniegumiem, ar visu CV, un arī vienkārši arī izvērtējot katru personāliju. Piemēram, ja mēs ieliekam administratīvās komisijas sastāvā cilvēku, kuram pašam bija administratīvās, vai sots, nu es nezinu, vai tur vajag termiņu kaut kādu pagaidīt, vai vēl kaut ko, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc tiešām es aicinu no tā, ka mēs šodien pieņemsim vai nepieņemsim šo jautājumu, no tā domes darbība neapstāsies, un labāk cienīsim viens otru, un tur, kur nav principiālu pretrunu, kur ir gluži vienkārši, nu teiksim, to cilvēku, kas gatavo dokumentus, vienkārši tāda ļoti konkrēta pieeja, lai pret visiem būtu vienāds prasības, sakārtojam dokumentus un balsojam par personāliem vai kaut kā, kuri jāsteidzas un kāpēc tagad nu, vajag diskutēt par kaut kādām lietām, nu, kas nav principiāls vienkārši, kuram vairāk balsu, tas tam arī ir pārsvars. Nu, mēģināsim kādreiz nākt arī viens otram pretī ļoti loģiski.
Jā, Lūdzu.
Komentārs, kas izskaņoja no Saldēciunikas kundzes, tas ir līdzīgi, ka tirgus situācija tirgu, tad pircējs jautā pārdevējiem, ok, tas zivs maksā 3 eiro kilograms, vai kāds ir derīguma termiņš? Nu, derīguma termiņš nav zināms, nehočiš nebirī, negribi neņem. Līdz ar to, tur ir tā lieta, mums nav zināms nekas par tiem kandidātiem. Nehočiš nebirī?
Drīkst. Cienījamie deputāti, es kaut kā neatceros, ka tad, kad mani vēlēja veselības plānošanas komisijā, sarakstā būtu ierakstīts mans CV vai vēl kaut kas. Tad, kad jūs stādījāt komisiju sastāvu, tas ir pirmais. Otrais pēc domes nolikuma pielikt papildus dokumentus ir nepieciešams tikai divām komisijām. Lūdzu, kurām?
Var apskatīt. Pilsēt būvniecības.
Un administratīvā, ja?
Administratīvā vēl izglītības.
Nu, labi. Vai tur ir viss kārtībā?
Bet, labi, sakiet, lūdzu, nu, mēs jau nezinām visus cilvēkus personiski, jā, ja? Un mums nosauks Jāni, Pēteri un tā tālāk, un mums jābalso.
Es piedāvāju ja nobalsot par ja priekšlikumu.
Ja tie cilvēki būtu klāt, jā, viņi varētu mums visiem stādīties priekšā, mēs varētu uzdot jautājumus, un ja mēs viņus nezinām, ko mums tagad internetā vai iepriekš bija jāsameklē, nu, un tomēr, nu, drusciņi, tad arī domāsim, nu, par tādām lietām. Un vēlreiz saku, es aicinu, tomēr arī balsot par priekšlikumu šo jautājumu pašlaik neizskatīt, atlikt un sagatavot uz nākošo domas sēdi.
Labi, nobalsosim par priekšlikumu. Par pārnešanu uz nākamo domas sēdi. Kas par? Pieci par. Kas pret? Seši pret. Kas atturas? Nav. Līdz ar to priekšlikums nav pieņems. Ejam tālāk. Lūdzu.
Balsojam. Cik saprotu, balsojam par katru
atsevišķi. Par katru atsevišķi, jā.
Lūdzu apstiprināt administratīvas komisijas sastāvu. Un lūdzu nobalsot par Rūtas Vielikas iekļaušanu komisijas sastāvu.
Balsojam. Kas par? Tā, viens, divi, četri. Nē, nē, nē. Viens atturas.
Es vēl nepacēlu roku, jūs man nepajautāju.
Atturas?
Jā. Es internetā jums ar maksi nekrēju. Jā.
Nākamais. Normāli tika novadīts. Tātad lūdzu atbalstīt Rūtas Velikas kandidatūru. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Nākam.
Lūdzu nobalsot par Jūlijas Māmājas iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemti nākamā.
Lūdzu nobalsot par Ilonas Pūrviņas iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais.
Lūdzu nobalsot par Oskara Škuta iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tā. Viens atturas, viens pret, viens, divi, trīs, četri, pieci par. Un četri pret. Pieci pret. Un viens atturās. Jā. Jā. Nākums.
Lūdzu nobalsot par Igora Paņatovska iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Lūdzu nobalsot par Dzintara Kalvāna iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais.
Lūdzu nobalsot par Santas Pupiņas iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Lūdzu nobalsot par Vladislava Bajaruna iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši.
Es atgādinu, ka komisija sastāvā jābūt septiņi. Jā, līdz septiņi. Līdz septiņi.
Tad pieejami pie nākamās komisijas? Nav.
Tālāk.
Jā.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas interešu izglītības un pieaugušu neformālas izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu.
Jautājums?
Jā, lūdzu.
Pie kandidātiem nav iekļauts Davidāns. Iesniegumā Davidāns ir norādījis, ka vēlas strādāt šajā komisijā. Jautājums, vai mēs balsojam par viņu vai nebalsojam?
Cik es atceros, Davidāns neatbilst prasībām.
Kādām?
Un šajā sastāvā, šajā komisijas sastāvā.
Kur tas ir rakstīts?
Komisijas
nolikumā.
Tāpēc viņš arī
labi. Tāda atbilde der.
Turpināsim?
Jā, turpinam.
Lūdzu nobalsot par Natālijas Kožānavas iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Lūdzu nobalsot par Jāņa Dukšinska iekļaušanu komisijas sastāvā.
Kas par? Nākamais.
Lūdzu nobalsot par Ilzes Onzulas iekļaušanu komisijas sastāvā.
Kas par? Visi par.
Lūdzu nobalsot par Jelienas Sarksjānes iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Lūdzu nobalsot par Antona Livicina iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Divi nebalso?
No.
Tā. Lūdzu nobalsot vēlreiz. Kas par? Kas? Nē, atvainojiet. Balsojam par Antonu Livicinu.
Antonu Livicinu, jā.
Lūdzu vēlreiz. Kas par? Pieci par. Kas pret? Četri pret. Kas atturas? Divi atturas. Nav. Einars Kazlovskis.
Jā, par Einaru Kazlovski.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieci par? Pieci pret un viens atturas. Un viens neatbilst pēc nolikuma. Viņš jau bija iepriekš komisijā ievēlēts. Tā, Valērijs Makarievičs. Balsojam. Kas par?
Valērijam Makarieviču.
Visi par. Par Tatjānu
Balašovu.
Kas par? Septiņu par. Kas pret? Atturas. Četri atturas.
Par Aleksēju Vasiļevu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieci atturas. Tā, pieņem pie nākamas komisijas.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas īpašumā komisijas sastāvu. Lūdzu nobalsot par Riharda Eigima iekļaušanu komisijas sastāvā.
Bet man ir jautājums, vai tur tālāk nebija iesniegumi? Ar... No citas komisijas izslēgt, jā, jo tur.
Lūdzu turpināt.
Par Rihardu Eigiemu lūdzu
kas
balsot.
Par? Kas pret? Kas atturas? Četri atturas. Valērijs Kononovs.
Par Valēriju Kononovu lūdzu balsot.
Kas par? Kas visi par? Par Mihailu Lavrinovu. Kas par? Visi par. Andrejs. Andrejs Isakovs. Kas par? Pieci par. Kas pret? Kas atturas? Divi atturas. Oskars Skuts. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Seši atturas. Jānis Astrovskis. Kas par? Visi par. Inta Ruskule. Kas par? Visi par. Mihails Kepiliušnikovs. Kas par? Pieci par. Kas pret? Četri pret. Kas atturas? Divi atturas. Nav. Redzat? Demokrātija. Jā.
Par Jazepu Uljanovu.
Jā. Jazeps Uljanovs. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieci atturas. Nobalsojam vēlreiz. Kas par? Tā. 1, 2, 4, 5, 6, 6 par. Kas pret? Kas atturas? Pieci atturas. Tā.
Lūdzu apstiprināt.
Komisijas, jā.
Jā, lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas sastāvu. Lūdzu balsot par Gunitas Vanagas iekļaušanas komisijas sastāvu.
Kas par? Visi par.
Par Vladislavu Skrupski.
Kas par? Visi par.
Par Eriku Lociku.
Kas par? Visi par.
Par Jekaterinu Smirnovu.
Kas par? Pieci par. Kas pret? Kas atturas? Pieci atturas, viens pret. Evita Lukša. Kas par?
Jā, par Evita Lukša.
Visi par. Viktors Gallers. Kas par? Četri par. Kas pret? Četri pret. Kas atturas? Tris atturas.
Kas bijis?
Nikita.
Par Nikitu Aleksejevu.
No. Nikitu Aleksejevu.
Ir dokumenti, lūdzu, atjauno deputātu mapes.
Ā, iet, jā, papūst.
Mēs tikai šodien
saņēmām. Bet kad ir pievienots no pirmdienas?
Kas, lūdzu?
Nu, bet pagaidiet, kad jūs tad pievienojāt?
Nu, drusku vēlāk jākonstatētu faktu.
Nu, pagaidiet, jūs skatāt jautājumu, par kuru nav pievienota dokumenti trīs dienas pirms domes sēdes? Nu, pagaidiet. Mēs skatām jautājumu, par kuru dokumenti nav pievienoti trīs dienas pirms domes sēdes? Tas ir domes aizstošs noteikuma pārkāpums.
Nikita Aleksejeva bija iepriekš komisijā?
Nebija.
Uz tā pamata ir nelikumīgi vispār šodienas balsojums par visu komitejas sastāvu.
Jūs varat balsot pret.
Mēs nevaram viņu statīt, nav trīs dienas izsniegt deputātiem. Tas ir pārkāpums aizstošu noteikuma pārkāpums. Vai nu atsaucot, vai turpinam, vai nu tā tiešām jautājums?
Labi. Piekrītu.
Jautājumu par jaunatnes lietu konsultatīvu komisiju uz nākamo reizi.
Pagaidiet. Nu, tur ir vēl cita.
Viņa var atsaukt, jā.
Viņa var atsaukt tagad, viņa var atsaukt un viss. Tad neskatām, tad nav problēma.
Atsaucam kandidatūru.
Tad balsam par atsaukšanu.
Kandidatūru
atsaukšanu.
Mēs nebalsam par atsaukšanu, var atsaukt ziņotājs, jo nav viņa dokumentos un viss.
Es atsaucu Nikitas Aleksejevas kandidatūru.
Labi.
Nu, balsojam par to, kas ir, jā.
Jā. Oleks Kalinins.
Arita Lazdāne. Balsojam pret. Balsojam pret.
Esošā sastāvā ir Arita Lazdāne. Lūdzu nobalsot par Aritas Lazdānes iekļaušanu komisijas sastāvā.
Tad balsam par Arita Lazdānes.
Jā, esošu sastāvā.
Balsam kas par? Kas pret? Kas atturas? Nav.
Es paskaidrošu, kāpēc es atturējos, jo pēc tam taču varēs papildus vēl izvirzīt Nikitas Aleksejeva kandidatūru. Nikita Aleksejevs ir ievēlēts par jaunatnes domes vadītāju. Tāpēc, nu, ja Arita Lazdāne ir pati brīvprātīgi pateikusi, ka viņa var, ir gatava nomainīt, ja, nu, mēs nākošajā sēdē vienkārši varam sagatavot papildinājumu šajā komisijā, lai neparkāptu nekādas komisijas noteikumu.
Tāpēc es valstu,
lai es prētāju. To varētu arī iepriekš pateikt. Paldies.
Piedodi.
Ejam tālāk.
Par Olegu Kaliņinu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Četri atturas.
Par Svetlānu Lonsku.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Nu, tad bišku tā enerģiska. Kas pret? Četri. Kas atturas? Divi. Nav iebalsu.
Tālāk. Varu turpināt. Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas mājokļu komisijas sastāvu. Un lūdzu nobalsot par Rihardu Eigimu.
Jā, lūdzu.
Cienījumie deputāti, piedevoju jums nebalsot par Rihardu Eigimu, jo viņš līdz šim ir mājokļu komisijas priekšsēdētājs, bet, diemžēl, viņš nepiedalījās neviena no tiem, nu, un visas sešas, mums jau notikušas sešas, laikam, mēs, ja es nekļūdos komisijas sēdes, un visus novadījies, tā kā, nu.
Izvirzi mani.
Lūdzu nobalsot par Rihardu Eigimu, ja nebūs.
Kas par? Kas pret? Četri pret. Nākamais. Nākamais.
Jā. Par Mihailu Lavrinovu.
Kas par? Kas pret, kas atturas, nebalso viens.
Par Ilonu Bendiku.
Kas par, visi par.
Par Aleksandru Novikovu.
Kas par, četri par, kas pret, kas atturas, nepieņemsi.
Lūdzu nobalsot par Marītes Liniņas iekļaušanu komisijas sastāvā.
Kas par? Pieci par. Kas pret? Kas atturas? Nav pieņems.
Par Vladislavu Bajarunu.
Balsojam. Kas par? Seši par. Kas pret? Četri pret. Kas atturas? Viens atturas.
Par Jāni Lukšinski.
Kas par? Visi par. Jānis Dikšinskis nebalsoja. Nākamais.
Par Jevgēņu Rybkinu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieci atturas.
Par Irēnu Šuļgu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Trīs atturējies.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas nekustamo īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvu. Lūdzu nobalsot par Mihailu Lavrinovu.
Balsojam. Kas par? Visi par. Mihails Lavrinovs nebalso.
Par Tatjānu Zinkeviču.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Par Jāni Dukšinski.
Balsojam. Kas par?
Visi par.
Par Einaru Jurkeviču.
Balsojam, kas par? 5 par. Kas pret? Kas atturas? 5 atturas, 1 pret.
Par Allu Mačanovsku.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Alekseju Beinaru.
Balsojam, kas par? Kas pret? 4 pret.
Par Jāni Lačplisi.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Imantu Skrebu.
Balsojam, kas par? 5 par. Kas pret? 1 pret. Kas atturas? 5 atturas.
Un par Andreju Jegorovu.
Balsojam, kas par? Vienbalsīgi par.
Lūdzu apstiprināt pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvu. Un lūdzu balsot par Mihailu Lavrenovu.
Lūdzu balsojam, kas par? Kas balsojam? Lūdzu atkārtoti balsojam par Mihailu Lavrenovu. Kas par? Četri par. Kas pret? Kas atturas? Seši atturējās. Viens nebalsoja.
Vai viņš toči par sevi nebalsoja? A viņš drīkst tas par sevi balsot vai nedrīkst? Kā Jūris, tas par... Tak drīkst. Principā drīkst. Drīkst toči pat par sevi balsot.
Lūdzu tālāk.
Par Alekseju Nikolajevu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Lūdzu nobalsot par Irinas Līnes iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Jāni Girdziuku.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Edvardu Sarksjānu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Alekseju Beinaru.
Balsojam, kas par? Kas pret? 4 pret. Kas atturējies? Nav.
Par Jāni Ostrovski.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Natāliju Makušovu.
Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturējies? 2 atturējies.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas, pašvaldības un vīdes komisijas sastāvu. Un lūdzu nobalsot par Andreju Elksniņu.
Lūdzu balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturējies? 5 atturējies, 1 pret un 5 par. Tālāk.
Par Igoru Prelatovu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Valēriju Kononovu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Santu Pupiņu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Alekseju Nikolajevu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Mečislavu Truskovski.
Kas par? 5 par. Kas pret? Kas atturējies? 6 atturējies.
Par Ingunu Kokinu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Dmitriju Rybnikovu.
Balsojam, kas par?
Man jautājums.
Jautājums, jau.
Kandidāts ir no Daugavpils novada startējis pašvaldību vēlēšanās.
Rybnikovs?
Mhm. Bet...
Dzīvokļi. Lai startēja pilsētā vēlēšanās.
Lūdzu juristi, noskaidrojiet.
Tas, ka kandidāts startēs novada, tas nenozīmē, ka viņš nav mūsu iedzīvotājs. Mums taču ir labi, ka zinām nosacījumi, viņi var piederēt īpašumus. Viņš startēt var novada, bet viņš ir pilsētas iedzīvotājs.
Paldies.
Jā, bet tad kādas partijas pārstāvis viņš ir, ja no partijām?
Lūdzu, balsojam. Kas par? Pieci par. Kas pret? Kas atturējies? Seši atturējies. Nav iebalsojis. Nākamais.
Par Sergeju Manchenko.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Pieci atturējies. Nākamais.
Šeit ir svarīgais moments. Saskaņā ar nolīkumu Daugavpils domai jāievēlēt komisijas priekšsēdētājiem. Pilsēt būvniecības un vidas komisijas priekšsēdētājiem.
Lūdzu izvirzīt kandidātu.
Varbūt būs.
Jā. Jā, locekļi tikai ievēlēt, tas ir par pilsētu būvniecības un vidas komisiju, tagad iet runa.
Es piedāvāju par Latavu kungu.
Lūdzu, vēl priekšlikumi.
Piedāvāju Salēriju Kononovu.
Lūdzu, tad nobalsot par katru atsevišķi. Balsojam par Igoru Prelatovu. Es varu balsot? Balsojam par Igoru Prelatovu. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Četri atturējies. Līdz ar to nav jēgas balsot par Valēriju Kononu. Nu, varam nobalsot. Par Valēriju Kononu. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Paldies.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas transporta komisijas sastāvu. Lūdzu nobalsot par Igora Prelatova iekļaušanas komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais.
Par Tatjānu Volkovu.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Par Albertu Mošanu.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Par Vitāliju Gauku.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Par Klaudiju Žuromsku.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Visi atturējies. Ne. Helena, jūs atturējaties?
Es
pret. Pret, viens pret.
Par Oskaru Škutu.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Nav iekļauts. Nākamais.
Par Intu Ruskuli.
Balsojam. Kas par? Visi par.
Par Robertu Portnoju.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Visi atturējies. Nākamais.
Lūdzu nobalsot par Sergeja Blagoveščenska iekļaušanu komisijas sastāvā.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Viens atturējies. Nākamais.
Par Valēriju Ošenkovu.
Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturējies? Viens atturējies, pieci pret. Viens pret, pieci atturējies. Pieci par.
Un par Aleksandru Davidanu.
Balsojam. Kas par? Tik daudz mēs patērējam laiku uz viņu. Kā vienmēr. Lūdzu nobalsot. Kas par? Trīs par. Kas pret? Kas atturējies? Bet pats sevi nepārstāvīcināja. Nu, labi.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas veselības aprūpes plānošanas komisijas sastāvu. Un lūdzu balsot par Andreju Elksniņu.
Balsojam. Kas par? Pieci par. Kas pret? Mēs netirgojamies. Kas pret? Kas atturējies? Nav pieņemts. Tālāk.
Nepaspēja, jā. Vēlreiz lūdzu.
Balsojam. Kas par? Pieci par. Kas pret? Kas atturējies? Ejam tālāk.
Par Helēnu Saldecionaku.
Balsojam, kas par? Visi par?
Par Aivaru Zdanovski.
Balsojam, kas par? Visi par?
Par Reini Jokstu.
Balsojam, kas par? Visi par?
Par Irinu Sibrikovu.
Balsojam, kas par? Pieci par. Kas pret? Kas atturējās? Sešā pret. Tālāk.
Par Intu Vaivodi.
Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturās? Tālāk.
Par Janīnu Nikicinu.
Kas par? Visi par.
Par Olgu Pavlovu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Par Anatoliju Pažarski.
Balsojam. Tad jūs varat nobalsot. Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņem. Tālāk.
Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas zemes komisijas sastāvu un lūdzu balsot par Aleksēju Nikolaevu.
Balsojam, kas par? Tālāk.
Par Igoru Prelatovu.
Balsojam, kas par? Visi par. Tālāk.
Par Ingu Aicāni.
Ancāni. Balsojam, kas par? Visi par.
Par Olītu Upinieci.
Balsojam, kas par? Visi par. Tālāk.
Par Sergeju Trošimovu.
Balsojam, kas par? Visi par.
Un par Natāliju Kriukovu.
Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturas?
Līdz septiņiem.
Seši atturas. Nav pieņems. Nu tad lūgums nobalsot par lēmumu atsevišķi ar nosacījumu, ka tiks smainītie. Par visiem kopā, jā. À. Lūdzu balsojam par kopējo lēmumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Četri atturas. Ejam tālāk.
Man paldies.
Dukšanas kundze. Lūdzu, Dukšanas kundze.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozumiem Daugavpils pilsētas.
Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu.
Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 15. Gada 11. jūnija saistošos noteikumos numurs 26 ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojumiem. Jautājums skatīts gan izglītības kultūras komitejas sēdē, gan finanšu komitejā. Jā, nu lēmuma būtība ir tas, ka mēs ar šo lēmumu no 1. Novembra uzsākam organizēt ēdināšanas procesu un dotējam šo ēdināšanas procesu, tātad arī vidusskolniekiem Daugavpils pilsētā sākot no 10. Klases līdz 12. Klasei, jā. Papildus līdzekļus šim procesam budžetā apropriāciju nevajag taisīt, jā, jo līdzekļi paliek arī pāri no esošās ēdināšanas programmas. Ap 60 tūkstoši, jā, tie ir 1452 skolnieki, neskaitot neklātniekus. Jā, tātad lūdzu atbalstīšu lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Debates. Balsojam. Kas par? Visi par. Pieņem pie nākamā jautājuma. Nu, nebalsoja. 19. Jautājums. Par apropriācijas pārdalu līdzekļu un piešķiršanu biedrībai Latvijas simts.
Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Latvijas simts. Tas sakar ar to, ka žūrija pabeidza savu darbu, jā, un atbilstoši biedrības vienošanās ar māksliniekiem, jā, tātad biedrībai jāpalīdz arī apmaksāt metu konkursa rezultātus. Par konkursa uzvarētāju tika atzīts Ivara Mailīša un, laikam, kolēģu tātad veidojums Saules kalnā, šis vides objekts, kas domās Latvijai simts, un tātad lūdzam 1,5 tūkstoša eiro iedalīt biedrībai, lai viņi varētu ar viņu norēķināties. Pārējā summu tātad sec biedrība un arī Daugavpils novads piedalās šajā projektā ar savu finansējumu, lai arī nosekt arī otra mākslinieka. Tātad metu konkursa rezultāts. Trešajam māksliniekam nevajag, jo viņš ir, nebija uzaicinātais, viņš vienkārši paši piedalījās bez finansējuma šīs garantijām. Līdz ar to mēs esam saņēmuši arī vēstuli no biedrības šo jautājumu tālāk skatīt nākošajās komitejās, arī komisijās domes, ja, bet šis lēma projekts ir par šo līdzekļu iedalīšanu tieši biedrībai.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojumi. Kas par? Kas pret? Viens pret? Kas atturas? Pieejam pie nākamā jautājuma. Ziņotājs Limbenes kundze.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt saistošos noteikumus par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu jaunā redakcijā. Licencētās makšķerēšanas nolikumus tika precizēts sakarā ar varām iebildumiem par vides aizsardzības un kontrolas prasību ietveršanu tajos. Līdz ar to varām priekšlikums tika saskaņots ar Zemkopības ministriju, vides dienestu un zinātnisko institūtu. Līdz ar to jaunais nolikums un tā precizētā redakcija ir atkārtota jāapstiprina kā saistošie notikumi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Balsojumi. Kas par? Visi par. Paldies.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos numur 12, saistošie noteikumi par ielektirzniecību Daugavpilī. Minētie grozījumi ir tehniskie grozījumi, kas saistīti ar grozījumu ministra kabineta noteikumos, ar prasību iekļaušanu iesniegumā ar atzīmi tirdzniecības dalībniekam norādīt apliecināt par valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu maksājumu ierīšu vai kvīšu esību. Līdz ar to saistošie noteikumi būs pielāgoti ministra kamata noteikumiem un nemaldinās iedzīvotājus.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Balsojumi. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Ingu, nu jūs balsosiet? Ingu, visi par, paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu. Redakcija ir izteikta jaunā redakcijā, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšlikumu, kā šajā gadījumā vienkārši plašāk atspūguļo Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā normu par lietvedības uzsākšanu. Tas ir tas pats, tikai plašāk.
Uz jautājumu.
Jā, man ir jautājums. Jūs tomēr varētu varbūt mums arī nedaudz plašāk pastāstīt, kas tur ir paredzēts, jo jā, tur ir likuma panti, jā, bet no to būtību varbūt izklāstiet.
Šajā gadījumā... Kā arī, ar ko ašķiras iepriekšējā redakcija, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks tikai 238 prim, panta pirmā daļa nosaka lietvedības uzsākšanu. Tas ir saņemot ziņas trīs darba dienu laikā jālim, vai nosākt lietvedību, vai atteikt uzsākt lietvedību. Līdz ar to šajā gadījumā pašvaldības policija ir pilnvarota šādus gadījumus izskatīt tieši tajā kompetencijā, kas ir administratīvai komisijai. Pēc principa. Neadministratīvā komisija to būs, bet viņi tā kā to lietvedību uzsāks, izskatīs un pēc tam līdz ar to lietvedības gaitā tas arī nonāks pēc tam līdz administratīvai komisijai.
Bet tur bija vairāk likuma panti minēti.
Tur ir tas pats 210. panta pirmā un otrā daļā, tas ir administratīvās komisijas kompetencija.
Tātad tas nozīmē, ka administratīvai komisijai būs šaurākas kompetences?
Nē. Tas ir pilnvarojums sastādīt protokolus.
Jā.
Tieši tajā kompetencē, ko izskata administratīvā komisija.
Un agrāk, kā tas bija?
Tāpat, viss ir tas pats.
Viss tas pats, tas bet ir jūs parādāt citus pantus, jā.
Te ir vienīgais, tā pants palika tas pats, vienkārši nebija norādīts 238 prim. Viņš arī bija un kodeksā nav mainījis jau vairākus gadus. Tas ir vienīgais pensus, kā pamata uzsāk amnestiju pārkāpumu lietvedību.
Un agrāk kā tas bija tad? Viņš to darīja nelikumīgi vai puslikumīgi vai kā?
Tas arī bija. Nekas nemainījis. Viņa paprasīja to pašu vārdu lietvedības, vārdu aizstāt ar plašāku. Šajā gadījumā pieņemt lēmumu.
Tas plašākais tātad.
Tagad tas, ja bija agrāk uzsākt lietvedību, tad tagad būs pieņemt lēmumu par administratīvo pārkāpumu lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu lietvedību saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 238 prim panta pirmo daļu. Tas ir tas pats.
Tātad tas iedzīvotājiem atvieglos un administratīvai komisijai vai sarežģīs vai nekas nemainīs?
Nekas nemainīsies.
Kāpēc mēs mainām?
Labdien, administratīvās komisijas priekšsēdētāji, vēl paskaidrot, ka vēsturiski, kad tika sākotnēji pieņemts šāds lēmums, jēga tam bija tāda, ka pretrunā nonāca viena juridiska spēka, divi tiesas spriedumi, viens Kurzemes, otrs Latgales, kurš viens noteica, ka pašvaldības policija var sastādīt protokolus, kur par tiem pantiem, kuri piekritīgi administratīvai komisijai, otrs tos pateica, ka nedrīkst. Un tāpēc, lai izbeigtu kaut kāda veida tiesvedības, nelikumības, šīs pilnvarojums ir tika arī izveidots.
Tas ir visās pašvaldībās tāds pats.
Jā, to starp pēc Rīgas parauga tika arī, protams, saskaņots un konsultēts. Lūdzu.
Vēl jautājumi un debates, tad balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums. Ziņotājs Kalenda kungs.
Labdien, cienījamie Daugavpils domas pilsētas deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt Daugavpils pilsētas saistošo noteikumu projektu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu organizēšanu un kārtību Daugavpils pilsētā, kas tika izstrādāti atbilstoši ūdens saimniecības pakalpojumu likumu 6. Panta 4. Daļas 1., 2., 3. un 4. Punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus. Izskatāmos saistošos noteikumus izstrādāja Daugavpils pilsētas domas izveidotā darba grupa, kuras sastāvā bija Daugavpils pilsētas domas vadošās personas, pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta, juridiskās nodaļas, komunālās saimniecības pārvalde, dzīvokļu un dedzeksu un Daugavpils ūdens pārstāvi. Saistošo noteikumu vadlīnijas tika izstrādāta sadarbībā ar Varam un Latvijas ūdens un kanalizācijas asociāciju. Izskatāmies saistošie noteikumi tika skatīti pilsētas saimniecības komitejas sēdē šā gada 21. Septembrī un 5. Oktobrī un tika pieņemts lēmums virzīt uz Daugavpils pilsētas domas sēdi izskatīšanai un atbalstīšanai.
Lūdzu jautājumi, debates, lūdzu atbalstīt minēto projektu. Kas par? Visi par.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums, ziņotājs Ugarienkas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atļauju slēgt līgumu. Jautājums skatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums. Ziņotājs Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 2 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais lūdzu.
Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 7 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojam. Kas par? Visi par.
Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 48 pārdošanu.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Miera ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 4 pārdošanu.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojam. Kas par? Visi par.
Par dzīvojamās mājas Kronvalda ielā 2 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 11 pārdošanu.
Lūdzu jautājumi, Debates? Balsojam. Kas par? Visi par.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 037 16 26 ir biju iela 35 Daugavpils pārdošana.
Lūdzu jautājumi? Debates? Jautājums? Inguna? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 01 67 Dravnieku iela 60 Daugavpils pārdošana.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par.
Par sapņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu ierīkošanai.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojam. Kas par? Visi par.
Paldies.
Paldies. 36. Jautājums, ziņotais Ruskulo kungs.
Labdien, godējie deputāti. Lūdzu apstiprināt grozījumu uz Daugavpils pilsētas domas 2017. gada 24. augusta lēmumu numuru 478 par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.
Paldies. Jautājumi?
Jā, man ir jautājums, sakiet, jūs, piemēram, 1.3 punktā jūs tur minat cilvēkus ar viņu amatiem, bet 1.4 jūs vienkārši Soldāna kungu aizstājat ar Jaka kungu, neminot, un kāds tam ir pamats?
Tātad viņa amats ir tajā pirmajā mūsu lēmumā. Noteikumos ir apstiprināts, jā, un šitas cilvēks tagad man ir mainījies, viņš atnāca uz šo amatu. Solzāns aizgāja, viņš tagad viņa vietā. Viņa dāmuks iedeva to.
Nē, nu vienkārši tad pēc analogijas varēja pielikt klāt arī amata nosaukumu, tad visiem būtu skaidrs, nerastos jautājumu.
Ā, nu.
Lēmumu projektā.
Lūdzu vēl jautājumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Balsojam. Kas par? Visi par. Paldies. Ceru, ka mums sēdē ir beidz. Paldies visiem.